Já, já.
En hvað dreymdi fólk fyrir veðri?
Já, pabbi mér var nú svo veðurglöggur, hann sá það bara ofta á litnum bara og skýjafarinu hvernig veðri myndi vera, hann var voðalega, en þau margir sjóminn þeir voru svo veðurglöggir, þegar það er svo mikið skundir í komið, sko, að sækja sjóin að veðrið, sko, hvernig veðrið var. En svo hef ég alltaf heist að ef maður dreymir drukna menn að það sé fyrir rigningu. Og það hef ég líka orðið, mjög við dreymt svolítið drauma, sko.
Nú, já.
Já.
Hefur þið dreymt fyrir einhverjum þetta eitthvað rigningasumrum eða?
Nei, ekki nema bara svona frá degi til dags og liðs.
Já,
já. Já, já.
Við erum ekki dreymt fyrir rigningasumrin 1955 þegar það var svo mikil rigning.
Ekki sem ég man eftir, nei.
Já. Það er svona.